Проходячи з боєм кожну перешкоду на своєму шляху, Україна та Європейський Союз нині можуть показати результати. Набуває чинності угода про асоціацію, а українці отримали безвізовий в'їзд до шенгенських країн. Заради цього було здійснено чимало реформ. Але що тепер? Які орієнтири на майбутнє? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Саміт Україна-ЄС. Що далі? З вами Марія Щур. Що буде після угоди про асоціацію та безвізу? Євросоюз не має для України достатніх стимулів для подальших реформ, констатують європейські оглядачі. Адже перспективу членства ніхто навіть не хоче згадувати у нинішній ситуації в Євросоюзі. Тож нинішній саміт ЄС-Україна обіцяє пройти під гаслом «реалізація», а деякі європейські столиці готують для України плани Маршала – проект широкомасштабної підтримки для країни, що постраждала від російської агресії та власної злодійкуватої влади, яка привела країну до економічного краху. Чи змінить щось головування Естонії, яка заступає до керування ЄС? Про це дізнавався Віталій Єреміця у Брюсселі.
Безвізовий режим вже в дії, а угода про асоціацію між ЄС і Україною після понадрічного блокування в Нідерландах нарешті набирає повноцінної чинності. А що ж далі? Що саме тепер мотивуватиме відносини та зближення між українцями і блоком європейських держав? Адже майже всі і політики, і експерти з обох сторін сходяться на думці, що на сьогодні конкретної мети, яка б рухала українсько-європейські відносини, не видно навіть на віддалену перспективу. Тепер настає період фінансово-економічний. Важелів, які працюватимуть за принципом «більше за більше», так вважає заступник директора Центру європейських досліджень Вілфріда Мартенса Роланд Фройденштайн. Тобто, каже він, європейці продовжуватимуть допомагати Україні взамін на конкретні кроки в її реорганізації з боку української влади.
Even though we may not have a concrete project that is reachable in the next couple of months or years, where the EU will continue with
навіть не маючи конкретних проєктів для реалізації на наступні місяці чи роки, ЄС продовжуватиме щороку економічну підтримку України та координацію донорської допомоги, зокрема МВФ та інших. Тобто багато чим ще треба займатися. Зусилля для підтримки українських реформ триватимуть, а мотивувати Київ на цьому шляху будуть саме економічні стимули, більше кредитів, більше фінансової чи технічної допомоги надаватимуть тільки за умови, що Україна демонструватиме серйозні і регулярні спроби себе реформувати, особливо у державному управлінні та щодо корупції.
На думку брюссельського експерта, той факт, що ми в Євросоюзі не маємо конкретного проєкту для України, не може служити підставою для того, аби українці послаблювали своє завзяття, кінець цитати. Фройденштайн зауважує, нам усім відомо, що там ще є багато роботи, яка потребує значних зусиль. Адже, скажімо, поряд із успішним збалансуванням української грошової системи, там далі проглядаються великі пробіли в ефективному викоріненні корупції. Тим часом, привідкриваючи завісу тем, які будуть головними на цьогорічному саміті Україна-ЄС, берлінський фахівець у сфері східноєвропейської політики Стефан Майстер вважає, гаслом зустрічей на вищому рівні буде слово «реалізація». З одного боку, йдеться про втілення в життя положень асоціативної угоди між ЄС і Україною, тобто підлаштування українських стандартів під європейські. З іншого, це реалізація мінського процесу, зокрема на тлі волевиявлення нового французького президента Еммануеля Макрона відігравати у ньому більшу роль, аби зрушити застряглий мирний процес. Водночас наразі з боку ЄС немає особливо чим стимулювати подальший прогрес в українському суспільстві та економіці, каже цей німецький експерт із Берлінського центру імені Роберта Боша.
Я не бачу в ЄС великої морквини, якою б він далі заманював Україну. Хіба що деякі грошові обіцянки на майбутнє, а також об'єднання зусиль європейців та українського громадянського суспільства, яке є головним рушієм реформ. Наразі не вистачає розуміння, як зміцнити позиції реформаторів в Україні та всередині її влади, як покращити тиск задля реформ як зовні, так і зсередини, тобто розробити, так би мовити, сендвічеву стратегію. І тут йдеться не лише про стимулювання, а й про кращу координацію дій із українським громадянським суспільством.
каже аналітик. Тим часом у деяких державах європейської спільноти ширяться ідеї сконцентрованішої та ширшої допомоги Україні наблизитися до Євросоюзу. Скажімо, Литва нещодавно розробила і популяризує в різних столицях Співдружності так званий «Новий європейський план для України». Як очікується, офіційно він має бути представлений на листопадовому саміті Східного партнерства у Брюсселі. Глянувши на історичний досвід, розробники цього проекту дійшли висновку – тільки два геополітичні проекти дали на наснагу державам Європи демократизуватися і розвиватися. Перший – це план Маршала 1947 року, яким відбудували післявоєнну Західну Європу і не дали їй потрапити під вплив сталінізму. Другий – це план прийняття нових членів до ЄС 1990-2000 років, коли вступом до співдружності пострадянські держави звільнилися від російського впливу, збудували міцні економіки та демократичні держави і цілком перейшли на європейські рейки. Як пояснює колишній прем'єр Литви, а нині депутат Литовського Сейму Андрюс Кубілюс, якщо надати Україні членство нині з огляду на свої внутрішні проблеми Євросоюз не хоче, то слід, як у 1947-му, для цієї держави розробити план Маршала. На переконання литовців, ЄС має зробити все можливе, аби не допустити реалізації мети режиму Путіна, а саме перекрити українцям шлях до успіху, тому що успіх України режиму Путіна несе велику небезпеку. Як пояснює політик, цю стратегію Путіна можна охарактеризувати терміном «додонізація», що походить від імені Ігоря Додона, проросійського президента Молдови. Тут мається на увазі те, що Путін хоче дочекатися, коли незадоволені, розчаровані в реформах люди проголосують на майбутніх виборах за тих, хто не буде просувати необхідних реформ. Як наслідок, каже Кубілюс, настане повернення політичного домінування Путіна в Україні. Аби цього не допустити, Вільнюс пропонує наступні роки з так званого Європейського зовнішнього інвестиційного плану, де до 2020-го закладено 88 мільярдів євро на розвиток, частину грошей використати в Україні.
Financial investment package into real economy of Ukraine would be of
фінансовий інвестиційний пакет в реальну економіку України буде великою допомогою та внеском в цю державу. Підраховано, що потрібні інвестиції в розмірі 5 мільярдів євро на рік, а це сприятиме зростанню економіки на 5-6% у порівнянні з 2%, які є зараз. Цей рівень економічного зростання і може бути цим передовим проєктом, про який ми говоримо.
Каже Андрюс Кубілюс. При цьому він наголосив, що ці фінанси будуть захищені від корупційних дій та розкрадання створеним спеціальним інститутом, який буде аналогом діючого під час реалізації плану Маршала в Німеччині Банку розвитку. Однак така ініціатива, хоч і виглядає дуже привабливо, на думку Стефана Майстра з Берліна, виглядає не надто реалістично.
Я вважаю, що це нереально, і серйозного плану Маршала не буде. Ми можемо давати ідеям такі гучні назви, як план Маршала, але в минулому ми вже мали план Маршала для країн Кавказу. Однак він ніколи так і не був реалізований.
Наразі, каже Стефан Майстер, ні з боку Євросоюзу, ні з боку Сполучених Штатів не видно волі інвестувати ні політичний, ні фінансовий капітал у плани для України, які б кардинально змінили хід гри. Але ці плани, як і аналогічні, що готуються Швецією та Польщею, це проекти на середньострокову та віддалену перспективу. Тим часом саме зараз подальші кроки українсько-європейської взаємодії мали б бути в центрі уваги ЄС, зауважують європейські експерти. Скажімо, Естонія, яка наразі перебуває біля керма Ради Євросоюзу, могла б активніше сприяти консультаціям з українського питання. Натомість, принаймні до вересня, Талін у сфері українсько-європейських відносин чи мирного врегулювання в Україні нічим не зарадить, вважає естонський політолог Томас Аллаталу. Насамперед через те, що Німеччина, як головний рушій європейської політики, готується до виборів у першому місяці осені.
Весь мир ожидає теж встановлення миру в Україні. І ясно, що
весь світ вже очікує встановлення миру в Україні, але зрозуміло, що до вересня-жовтня жодних просувань вперед щодо України зроблено не буде. І Естонія, навіть головуючи в ЄС, у цьому сенсі нічого не може зробити. Доведеться чекати німецьких виборів. Першу половину головування в ЄС естонці не будуть контролювати ситуації. Однак повніше ми себе зможемо проявити наприкінці року в останні три місяці.
А повній мірі ми вже можемо себе проявити в кінці нинішнього року, в течение останніх трьох місяців.
Вважає Аллаталу. Попри все це, Україна вже є історією успіху європейської зовнішньої політики. Зі свого боку наголошує Грем Уотсон, колишній євродепутат, а нині член Європейського соціально-економічного комітету. Поки Євросоюз занурений у Брекзит і проблеми, що виникли з приходом до влади в Америці Дональда Трампа, тихо і без галасу справи налагоджуються в Україні, пише він, зауважуючи, що Євросоюз все ж повинен докладати більших зусиль, аби, підтримуючи та заохочуючи Україну, зробити її орієнтацію на Європу незворотнім процесом. Все в руках Брюсселя, пише Уотсон. Бо, як стверджує канцлер Німеччини Ангела Меркель, саме ЄС має керувати своїм власним континентом, протистояти російській агресії та стати джерелом стабільності. А тихі успіхи України якраз дають надію, що ми рухаємося у цьому напрямку. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Три роки тому в Брюсселі очільники України та Євросоюзу поставили підписи під угодою про асоціацію України з Європейським Союзом. Українські експерти в ефірі Радіо Свобода зазначили, що наразі угода лише наповнюється змістом і що варто говорити про наближення України за низкою політичних та економічних стандартів до європейських. Наближення України до європейських демократичних стандартів, конфлікт на сході України та анексія Криму, стан проведення внутрішніх українських реформ – це питання, які будуть розглянені під час саміту Україна-ЄС у Києві, що відбудеться 13-14 липня. Чого очікувати українцям від цієї зустрічі у Верхах, дізнавалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Напередодні саміту Рада Європейського Союзу затвердила угоду про асоціацію з Україною та ЄС. Таким чином, Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію угоди, а нинішній 19-й саміт Україна-ЄС працюватиме у період чи не найвищого за весь час незалежності рівня підтримки євроінтеграції пересічними українцями. Як засвідчили соціологічні опитування, близько 40% українців переконані, що європейська інтеграція є незворотнім процесом і що європейській інтеграції України немає альтернативи. Найбільше євроінтеграцію та європейську перспективу України підтримують люди з вищою освітою, каже Катерина Зарембо, заступник директора Неурядового інституту світової політики, який замовив опитування. На думку Зарембо, нинішні саміти для Києва і для Брюсселя – і перемога, і виклик одночасно. Перемога, оскільки на ньому Україні та Євросоюзу буде легко відзвітувати про конкретні успіхи, довгоочікувану ратифікацію угоди про асоціацію і запровадження безвізового режиму з Україною. Викликом є одна – вироблення плану на майбутнє із чіткими критеріями його виконання. А ключовим, на думку Зарембо, є питання, яка взагалі наступна станція на шляху європейської інтеграції України.
Європейські партнери непохитні. Перспектива членства для України не стоїть на порядку денному Євросоюзу. Принаймні наразі. Україна своєю чергою мусить показати, що готова гарувати заради членства, так само, як і задля безвізу і угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. І отут виринає багато підводних каменів. Угода про асоціацію не містить чітких віг покращення, очевидних і бажаних громадянами, на кшталт безвізового режиму. Процес імплементації документу складніше зрозуміти і пояснити людям. А отже, навіть за умови отримання сигналу з Брюсселю щодо політичної асоціації України та ЄС з боку громади навряд чи варто очікувати пильної уваги.
Пояснює експерт. Україна та Євросоюз наразі мають визначити конкретні і досяжні у певній перспективі цілі, які буде легко роз'яснити пересічним громадянам та досягнення яких не буде лише галочкою для київських і брюссельських бюрократів, а які дозволять підвищити стандарти життя українців до європейського рівня. Тож, піддаючи критиці Київ за пробуксовування реформ, в Євросоюзі мають пам'ятати, тиск на Україну заради реформ – це добре, але визначення кінцевої мети, заради якої впроваджуються реформи, критично важливо. Упевнена Зарембо. Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач в інтерв'ю для Радіо Свобода зауважує, що цьогорічний саміт дасть змогу політикам прозвітувати про досягнення, серед яких у Києві та Брюсселі називають запровадження безвізу для громадян України та домовленості про збільшення квот на окремі види продукції, які українські виробники постачають на ринок ЄС. На сьогодні програма двостороннього співробітництва України з Євросоюзом перш за все передбачає західну допомогу Україні у різних аспектах, каже експерт.
Ще один ключовий момент – це угода про асоціацію, про яку довго і багато говорили, яка начебто офіційно має вступити в силу з вересня. Про це теж, я думаю, що буде згадано. І ну тепер відкривається нова повістка денна. Україна може за великим рахунком ставити тепер питання про подальші кроки на шляху своєї європейської інтеграції. В тому числі можна буде натякати на перспективу членства десь колись в майбутньому.
Наголошує Горбач. Водночас фахівець визнає, що питання про перспективу членства України в ЄС можна буде ставити лише після виконання усіх положень та вимог, які прописані в угоді про асоціацію.
Угоду про асоціацію потрібно не просто святкувати, а виконувати. І вона передбачена мінімум на 10 років.
Наголосив Горбач. Політолог Олександр Палій вважає, що наразі говорити про ймовірність і перспективи членства України в Євросоюзі зарано. До цього не готові у практичній площині ні Київ, ні Брюссель. І справа не лише у чималій кількості сил, які усередині ЄС виступають проти української перспективи членства, а й у тому, що сторони мають виконати перш за все угоду про асоціацію. При цьому Палій вважає, що українці мають надавати європейським партнерам нові ініціативи, корисні для обох сторін.
Це може бути і розширення угоди про зону вільної торгівлі, і зняття обмежень, які там ще залишились достатньо невеликої кількості обмежень, але по важливих для України групах товарів. Це може бути і інвестиційна діяльність, тому що інвестиції Європейського Союзу – це є колосальний ресурс на сьогоднішній день. Просто в силу того, що Європейський Союз є одним з трьох основних полюсів економічної сили в світі поряд з Сполученими Штатами і Східною Азією.
Наголошує Палій у розмові з Радіо Свобода. Він також нагадує, що саміт Україна-ЄС працює за нових для європейської спільноти обставин. Адже Велика Британія розпочала процес виходу зі складу Євросоюзу. У Києві переконані, що Брекзіт не вплине на співпрацю між Україною та Великою Британією. Так, як повідомив по завершенню візиту до Лондона прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, британці та українці можуть створити зону вільної торгівлі після виходу британців зі складу ЄС. Дослідження щодо перспектив співпраці між Україною і Великою Британією віце-директор Інституту світової політики Сергій Солодкий наголошує, свого часу Лондон зробив чимало для зближення України та ЄС. Зусилля Британії були чи не вирішальними при ухваленні санкцій проти Росії за порушення нею територіальної цілісності України та агресію Кремля на сході України. Тож, як би не склались взаємини Лондона з Брюсселем, стосунки з Києвом і надалі будуть у центрі уваги британців, упевнений Солодкий. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Очільники Європейського Союзу прибувають до Києва на саміт України-ЄС. Вперше лідери ЄС та України зустрінуться після досягнення конкретних великих цілей – ратифікації угоди про асоціацію та вільну торгівлю і початку дії угоди про візову лібералізацію для українських громадян. Це буде саміт підсумків і підтримки України, говорить речник представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік. Адже Україна лише встала на шлях реформ. Попереду 10 років роботи над втіленням угоди. І що далі? Чи буде змінено формат східного партнерства? Чого чекати у стосунках ЄС і України вже найближчим часом? Із цього запитання ми й розпочали нашу розмову.
З моменту, коли угода про асоціацію вже вступить в силу з 1 вересня, то цей документ, його виконання залишається основою для взаємин між Україною і ЄС. Тобто ця угода про асоціацію, яка є своєрідною дорожньою картою, зараз дає ще більше інструментів до проведення реформ в Україні, і тому питання реформ і питання впровадження угоди про асоціацію в дію – це якби найбільш важливе питання. І це є речі, які найкраще будуть впливати на добробут українських громадян. Від втілення угоди життя виграють всі українці, виграють ще більше від, ніж, скажімо, від безвізового режиму. Оце тут дійсно буде стосуватися практично кожної галузі життя.
В чому полягатиме реалізація угоди про асоціацію? Як звичайні українці будуть мати можливість стежити за тим, що відбувається, як просуваються ці реформи? Оскільки з безвізовим режимом було зрозуміло, ось ціль, ось що потрібно зробити, і за цим громадськість стежила дуже пильно. А як буде з цією угодою?
Ну, тут буде складніше, бо такі якби видочні ефекти, які можна буде легко побачити, відмітити, тут такого не буде, бо угода сама, якби буде реалізуватися протягом наступних 10 років, це буде означати, що буде змінюватися законодавство в різних галузях, наприклад, в транспорті, в енергетиці, в охороні прав споживачів і тощо. Так що це будуть зміни, які не будуть мати якийсь там конкретний миттєвий ефект, не буде жодної конкретної дати, від якої буде цей ефект помітний, так як було з безвізом. Тому це буде такий поступовий процес втілювання певних змін, які поступово з середньострокової перспективи будуть впливати ось на цей добробут українських громадян, на зростання української економіки. Тобто це не буде якийсь там такий, скажімо, одноразовий ефект. Це є процес.
Чи є якісь сфери, які Україна і Європейський Союз виділили як пріоритетні для початку дії цієї угоди?
Це питання, трішки воно виходить навіть за саму угоду про асоціацію, але, наприклад, дуже важлива реформа судочинства, бо як на прикладі європейського законодавства будуть тут відбуватися певні спори, які будуть вирішуватися в судах, то звичайно, що судова гілка має працювати так, як працює в самій Європі, в самому Європейському Союзі. Тим теж пов'язане питання боротьби з корупцією, бо корупція з'їдає велику частину валового продукту України, тобто теж боротьба з корупцією є одним із пріоритетних питань. Ще підтримка малого середнього бізнесу, бо в європейських країнах малий середній бізнес є двигуном економіки. В Україні поки що малий середній бізнес не має такої позиції, і тому ж угода про асоціацію створює механізми для зростання цього сектору, зростання його впливу. Ми теж готуємо декілька програм для підтримки малого середнього бізнесу, щоб він міг скористатися з цієї частини угоди про асоціацію, яка його стосується, і це є зона вільної торгівлі між ЄС і Україною.
Східне партнерство було створено з метою наближення країн на східному кордоні Європейського Союзу, і ми бачимо, як деякі країни скористалися ним і пішли дорогою реформ, інші залишилися позаду. Як далі розвиватиметься східне партнерство, і чи не настав час для того, щоб змінити цю програму на щось інше?
Тут треба розуміти, що східне партнерство – це є політичні рамки співробітництва між ЄС і країнами з колишнього радянського табору, тобто з країнами, які є на схід від Європейського Союзу. І ви праві, що деякі з них мають європейські амбіції, три країни мають вже в дії угоду про асоціацію, мають в дії безвізовий режим, інші ні. Але знову, це є рамки політичного процесу. І так само, наприклад, як був процес розширення Європейського Союзу про нові країни зі Східної і Центральної Європи, то там теж були країни на різному рівні розвитку відносин з ЄС. Але це теж допомагало створювати певну теж конкуренцію. Це працювало на принципі регаті, тобто хтось може висуватися вперед, через певний час інша країна може цю країну опередити, а взаємно це буде викликати таку позитивну, конструктивну конкуренцію, що всі потім будуть намагатися бути кращим, ніж інші. Тобто, з нашої точки зору, східне партнерство, як політичні рамки для відносин Східної Європи, ще не вичерпалося.
Чого чекати конкретно від цього саміту у Києві?
На саміті будуть обговорені три ключові речі. Перше, це будуть підбути підсумки за останній час, що вдалося зробити в відносинах між ЄС і Україною. Тут, звичайно, як ви вже згадали, це питання безвізового режиму і закінчення ратифікації про асоціацію. Друге питання – це буде питання реформ. Будемо говорити з українською стороною про те, як можемо ще більше допомогти впроваджуванню реформ. Підб'ємо підсумки того, що вже було зроблено і що треба зробити. І третій такий круг питань буде стосуватися зовнішньої політики. І тут однозначно це питання російської агресії відносно України і питання того, як ЄС може тут в Україні допомогти в такій складній ситуації.
Дякую, пане Стулік. Нагадаю, що із речником представництва Євросоюзу в Україні Давідом Стуліком ми говорили про перспективи України та Європейського Союзу після саміту підтримки та підсумків. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.